Italia ka hyrë në krizë politike pasi presidenti i këtij shteti Sergio Mattarella nuk ka miratuar propozimin e Partive Populiste për zgjedhjen e Pablo Savonas në pozitën e ministrit të ekonomisë, duke rrezikuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ky hap i presidentit italian më 27 maj ka detyruar të përzgjedhurin e populistëve për kryeministër Giuseppe Conte të heqë dorë nga përpjekjet për të formuar qeverinë e re. Në një fjalim kombëtar, Mattarella ka thënë se ai ka refuzuar të emëroj 81-vjeçarin Savona me arsyetimin se ky person do të kishte ndikim negativ në tregun financiar dhe ekonominë italiane. Ministri i Ekonomisë gjithmonë krijon mesazh besimi ose alarmi për tregjet financiare, ka thënë Mattarella. Ai ka shtuar se ka kërkuar ndonjë person që nuk do të provokonte në mënyrë të pashmangshme daljen e Italisë nga eurozona. Savona e ka cilësuar euron si kafaz gjerman, duke thënë se Italisi duhet një plan për të larguar këtë valutë nëse është e nevojshme. Mattarella, në anën tjetër, ka kërkuar nga ish ekonomisti i fondit monetar ndërkombëtar të formojë qeveri në kohën kur ky vend po përballet me krizë politike. Carlo Cottarelli është bërë i njohur si zotri gërshora për shkurtimet e shpenzimeve publike në Itali. Emrimi i tij u bë pasi përpjekjet e dy partive populiste në Itali për të formuar qeverinë e koalicionit dështuan. Emrimi, megjithatë, shihet si masë e përkohshme deri në zgjedhjet të reja. Italia, ekonomia e katërt më e madhe në eurozonë, është pa qeveri qysh nga zgjedhjet e marsit pasi asnjë grup politik nuk ka mundur të formojë shumicën. Dy fituesit të mëdhenj të zgjedhjeve, PES YE dhe Liga e Krau të Djathtë, kanë bërë përpjekje të bashkojnë forcat, por i kanë braktisur tashmë ato. Veprimi i rrallë nga presidenti i ka zemruar të dyja palët, të cilët kanë thënë se do të refuzojnë emrimin e Cottarellit në parlament. Sipas ligjit italian, presidenti ka të drejtë të kundërshtojë emrimin e ndonjë antari të kabinetit, ndonse kjo fuqi përdoret rrallë. Sipas agjencisë lajmeve AFP, një gjë e tillë ka ndodhur të paktën 3 herë në të kaluarën, duke përfshirë rastin më 1994 kur presidenti i atërshëm Oscar Luigi ka bllokuar tentimet e ish-kryeministrit Silvio Berlusconi për të emëruar avokatin e tij personal si ministër të drejtësisë. Roli i presidentit në Itali është shumë ceremonial. Mirë pa i ka në dorë disa vendime si që janë emrimi i kreut të qeverisë dhe mundësia për të shpërbërë parlamentin. Italia është përballur shpesh me jo stabilitet politik dhe deri më tani dhjetra qeverinë nga vitin 1946 janë përballur me rastet kur presidenti ka ndërhyrë në kriza të tilla. Lideri i partisë PES YE ka bërë thirrje për vot besim, duke u thirrur në artikullin 90 të kushtetutës i cili i lejon parlamentit të kërkojë shkarkimin e presidentit me një shumicë të thjeshtë. Lideri i partisë tjetër, Liga e Krau të Djathtë, ka bërë thirrje për zgjedhje të reja. Mattarella në anën tjetër ka thënë se do të presë derisa të vendosë nëse do të kërkojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Itali.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka marrë vendim që zbatimi i kodit telefonik +383 të shtyhet deri më 31 tetor të këtij viti. Zbatimi plot i këtij kodi ka qenë në parapart të nisë më 30 qershor. Krishni Gashi, kryetar i bordit të Arkepit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për shtyrje është marrë pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës, Valja dhe IPKO. Sipas tij, operatorët nuk e kanë përfunduar zbatimin e kodit +383 në rjetet e telefonisë fikse, obliguan që brenda afatit kohor prej 30 ditësh të përfundojnë këtë proces. Kodi shtetëror telefonik i Kosovës i ndar në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod ishte rezultati bisedimeve në Bruksel ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm ish-kryetarin e gjykatës së apelit Salim Meka, i cili ishte akuzuar për veprën penale ushtrim të ndikimit. Të pafajshëm janë shpallur edhe Vlora Gorani dhe mentor e Alice Feraj, të cilët ishin akuzuar për veprat penale shtytje në kryerjen e ushtrimit të ndikimit dhe dhënje të rushfetit. Gjykata ka marrë aktgjykim lirues pasi ka konstatuar se në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilat janë ngarkuar. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov ka njoftuar për arritjen e një kornize për marrëveshje me Greqinë për çështjen e emrit. Ai ka bërë këto deklarata për agjencinë MIA pas takimit në Bruksel me shefin e diplomacisë greke Nikos Kocias. Kishim takim produktiv, kemi kornizë që duhet të përpunohet dhe momentalisht grupet e juristëve të dy ministrive po punojnë për përmbajtjen e saj. Planifikohet një takim i rëndësishëm në nivel të kryeministrave Zaev dhe Tsipras nga mesi i javës. Besojmë se do të përcaktojmë disa punë të rëndësishme nga opsionet që janë në lojë, deklaroi Dimitrov pa dhënë detaje mbi përmbajtjen e kornizës. Edhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë njoftuar për progres në bisedimet për zgjidhjen e kontestit. Bisedimet në Bruksel vjojnë ato në New York, ku të dy palët nuk arritën përparim, pasi Greqia hodhi poshtë propozimin Republika e Maqedonisë Ilindenit. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Malit të Zi janë duke rishikuar disa politika të rritjes së bashkëpunimit, ndërkohë që po shqyrtohet edhe mundësia e heqjes së taksës kufitare. Ministri i Transportit dhe Çështjeve Detare të Malit të Zi Osman Urkovic dhe ministri i Transportit dhe Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Palekaj janë takuar sot në Prishtinë ku kanë diskutuar për disa projekte bashkëpunimi në infrastrukturën rrugore, ajrore dhe hekurudhore, thuhet në një komunikat të lëshuar për media. Aty është premtuar se shumë shpejt do të hiqet taksa kufitare. Edhe ministri i Malit të Zi Nurkovic beson se shumë shpejt do të menjanohet taksa kufitare ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës. Të dy ministrat janë pajtuar se menjanimi i kësaj takse do të shtonte qarkullimin e qytetarëve në të dyja anët e kufirit dhe do të ndikonte në thellimin e marrëdhënieve reciproke. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se një ekip amerikan ka arritur në Korenë Veriore për të përgatitur për samitin e propozuar në mes të tij dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe ata të Koreas Veriore janë takuar në fshatin Panmunjom. Unë besoj se Korea Veriore ka një potencial të shkëlqyer dhe një ditë do të bëhet kom me ekonomi të madhe. Kim Jong-un pajtohet me mua në këtë pikë. Kjo do të ndodhë, ka thënë presidenti amerikan. Ndërkohë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sara Sanders ka thënë se një tjetër ekip është larguar nga Singapori ku ishte planifikuar të mbahej samiti. Presidenti i Koreas Jugore Moon Jae-in ka thënë të dielën se ai dhe lideri veri korean janë pajtuar gjatë një takimi të papritur të shtunë për mbajtjen e samitit SBA Kore Veriore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, unë Krenar Cuboli ju falenderoj dhe ju ftoj të na ndiqni sërish në edicionet e ardhshme. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.